Tuhan Yesus, kami cinta kepada-Mu. Terima kasih Kau membawa kami bersama-sama untuk konferensi ini. Bawa kami ke dalam perkara yang ajaib mengenai penyaluran ilahi. Dalam ekstranik trinitas ilahi, Tuhan bagi pengenapan ekonomi ilahi-Mu. Tuhan, kami sungguh berdoa supaya surga terbuka kepada kami. Pagi ini, transfusi kami, infusi kami dengan diri-Mu sendiri. Tarik kami kembali, Tuhan. Oh Tuhan, lingkupi kami supaya kami bersaksi bagi diri-Mu. Jaga hati kami terbuka kepada-Mu seluruhnya. Angkatlah segala penudung, segala macam sekatan. Kami ingin memberikan diri kami kepada-Mu dengan tidak terintangi. Tuhan, penuhi kami dengan diri-Mu sendiri hari ini. Bukakanlah perkataan-Mu, firman-Mu kepada kami. Amin. Ekonomi Allah adalah dalam, sangat dalam, dan sangat ajaib, menakjubkan. Pada waktu yang sama, ekonomi lain juga adalah misterius. Alkitab menunjukkan kepada kita, ekonomi Allah melibatkan kedambaan Allah untuk memiliki satu hubungan dengan manusia. Allah memiliki kepentingan di dalam diri manusia, Dia mengasihi manusia, dan bahkan kasih itu menyebabkan Dia untuk menjadi seorang manusia, untuk dekat dengan manusia, untuk mendekati manusia, dan setelah kematian dan kebangkitannya, Dia menjadi roh pemberi hayat untuk masuk ke dalam manusia. Sehingga Dia bisa menjadi satu dengan manusia, dan manusia bisa menjadi satu dengan Dia. Ini adalah roh, adalah jantung dari ekonomi Allah. Kita harus melihat hubungan ini yang Allah dambakan untuk Dia miliki bersama dengan kita. Sebenarnya ini adalah kisah mengenai kasih. Ini adalah hubungan romantis. Ini bukan hanya semacam hubungan agama, semacam hubungan yang formal. Sebaliknya, ini adalah hubungan yang romantis. Pagi ini kita sampai kepada berita ini, dan judulnya adalah Mengalami Trinitas Ilahi dari Trinitas Ilahi melalui hidup dalam Roman Ilahi. Allah kita adalah Allah yang sangat romantis. Allah kita adalah Allah kasih. Banyak orang yang memiliki konsep bahwa Allah itu adalah seseorang yang menakutkan, yang mengerikan, menakutkan, dan selalu mengamati kesalahan kita, sehingga Dia akan menghukum kita, menghakimi kita. Konsep ini, konsep tentang Allah ini adalah konsep kebanyakan orang terhadap Allah. Tetapi Allah kita bukanlah seperti itu. Meskipun ada aspek mengenai ini, seperti ini dalam firman, diwahyukan dalam firman-Nya, tapi secara keseluruhan Alkitab mewahyukan kepada kita Allah yang mengasihi, Allah yang romantis, Allah yang sebenarnya mengasihi manusia, sehingga Dia bahkan datang untuk menarik kita, untuk merayu kita. Saya sungguh menyukai dalam Hosea 11, kitab Hosea di sana ada perkataan, aku menarik mereka dengan tali kesetiaan manusia dan dalam ikatan kasih. Kalian tahu, kita ini di bawah rayuan Allah. Allah sedang merayu kita. Dia sedang menarik kita setiap hari. Dalam seluruh kehidupan Kristen kita, kita berada di dalam jalur ini, yaitu ditarik oleh Tuhan, dirayu oleh Dia. Dalam bagian terakhir di ayat itu, di sana dikatakan, aku dengan lembut menyebabkan kau untuk makan. Sadarkah kalian bahwa perayuan Allah itu demikian lembut? Bahkan Dia mengatakan, aku tidak akan memaksa engkau, aku akan dengan lemah lembut menyebabkan kau makan. Setelah 40 tahun, Allah memberikan makanan tertentu kepada orang Israel setelah keluar dari Mesir, dan Allah membawa mereka keluar dari Mesir ke padang gurun, dan Allah mengasihi mereka, sangat mengasihi mereka, sehingga Dia bahkan dengan lembut menyebabkan mereka untuk makan, memperhatikan perasaan mereka. Ini adalah betapa Allah mengasihi kita. Karena itu seluruh Alkitab sebenarnya adalah satu kisah tentang kasih. Adalah kisah yang romantis. Inilah cara Allah, cara yang diambil Allah untuk menyalurkan diri-Nya ke dalam diri kita. Tidak ada yang lebih baik, lebih efektif daripada cara kasih. Kasih sesungguhnya adalah jalan yang paling tepat. Jalan yang paling lurus untuk bagi Allah untuk menyalurkan diri-Nya ke dalam kita. Allah tidak ingin memaksakan diri-Nya ke dalam kita untuk menekan diri-Nya sendiri ke dalam kita. Allah mengambil jalan kasih dengan lembut, sedikit demi sedikit, bukan sekaligus, tetapi melalui seluruh kehidupan kita sedikit demi sedikit dengan cara yang lembut. Dia membagikan, menyalurkan diri-Nya sendiri ke dalam kita dengan cara kasih, dengan hubungan yang romantis ini. Sekarang, mari kita melihat garis besar ini. Poin yang pertama, dikatakan Alkitab adalah satu roman dalam pengertian yang paling murni dan paling kudus dari satu pasangan universal, Allah di dalam Kristus sebagai mempelai laki-laki dan umat pilihan Allah sebagai mempelai perempuan. Pernyataan ini dibuat oleh saudara Witness Lee pada tahun 94 ketika dia memiliki pelatihan PH mengenai kitab Roma. Kelihatannya dia membantu kita melihat kitab Roma, tapi sebenarnya membuka kitab PH ini dengan supaya kita memahami kitab Roma, di kedudukan kitab Roma dalam seluruh Alkitab, dan seluruh Alkitab sebenarnya adalah sebuah roman. Itulah cara dia memulai PH kitab Roma. Ini adalah permulaan dari semua pelajaran hayat untuk menunjukkan kepada kita bahwa Alkitab adalah satu kitab roman. Apakah kalian pernah memikirkan hal itu? Banyak orang Kristen memperlakukan Alkitab sebagai satu kitab yang suci, kitab yang penuh dengan pengajaran, penuh dengan doktrin, banyak pengetahuan mengenai Allah, mengenai perbuatannya, dan itu memang benar. Tapi secara intrinsik, saudara-saudari, Alkitab adalah kitab roman. Alkitab adalah satu kitab yang mewahyukan kepada kita betapa Allah jatuh cinta kepada manusia. Dia mengasihi manusia. Dia mengejar manusia. Dia merayu manusia. Dan dia bahkan pada akhirnya kasih ini menyebabkan dia menjadi seorang manusia. Ini bukanlah tahap yang mudah. Dia mengambil rasa sakit, kesulitan-kesulitan, mengalami kesulitan-kesulitan untuk menjadi seorang manusia. Bahkan dia menjadi manusia kesengsaraan untuk mendekati kita, untuk datang ke tingkatan yang sama dengan kita. Sehingga pada satu hari, melalui menjadi roh itu, dia bisa masuk ke dalam manusia untuk berbaur dengan manusia dan untuk menjadi satu dengan manusia. Coba kalian pikirkan hal ini. Ini adalah ekonomi Allah. Alkitab adalah tentang hal ini. Bukan hanya memberitahu Anda bagaimana melakukan ini dan itu untuk menyenangkan Allah, untuk menyembah Allah, untuk membantu Allah untuk melakukan pekerjaannya, bukan tentang hal itu. Ini adalah sebuah kisah yang kasih, ini adalah kisah romantis. Ada banyak kisah romantis di dunia hari ini, tetapi sulit sekali ada satu roman yang murni, yang demikian kudus. Tapi di sini, roman ini yang tercatat di dalam Alkitab adalah roman yang paling murni, paling kudus. Dan roman ini melibatkan dua pihak. Pihak yang sangat berbeda. Yang satu adalah Allah, yang satu adalah manusia. Yang satu ilahi, yang lainnya insani. Yang satu sempurna, yang lainnya sepenuhnya tidak sempurna. Yang satu tidak fana, sedangkan yang lainnya fana. Bagaimanakah kedua pihak ini bisa memiliki hubungan yang romantis? Yang satu adalah seorang raja, sedangkan yang lainnya adalah seorang gadis desa. Ini adalah gap yang besar. Namun, dia ini yang adalah Allah, ilahi, kudus, tidak fana, mengasihi dia ini yang insani, miskin, tidak sempurna, dan fana. Karena itu kisah kasih ini melibatkan banyak hal. Ini bukan hanya perkara kasih mengasihi yang enteng, aku mengasihi engkau mengasihi aku, bukan hanya demikian. Ini melibatkan proses yang panjang. Bagaimana membawa dia ini yang demikian tinggi, demikian sempurna, demikian ilahi, kepada tingkatan dia ini yang kelihatannya sangat biasa, tidak sempurna. Tapi pada waktu yang sama, dia mengangkat persoalan yang demikian sampai pada titik sehingga keduanya itu menjadi serasi. Ini luar biasa. Betapa kisah yang romantis hal ini. Ini adalah hubungan yang Allah ambil untuk membagikan dirinya sendiri ke dalam kita. Saudara-saudari, saya sangat suka cita Tuhan membawa kita kepada subjek mengenai penyaluran ilahi dalam konferensi ini. Beberapa dari kalian mungkin merasa, ini hanya pengulangan lagi saja. Subjek tahun yang lalu, ini hal-hal yang sama yang dibicarakan dan yang dibicarakan selalu dalam konferensi demi konferensi. Saya mohon kalian jangan berpikir demikian. Jika kalian berpikir demikian, kalian paling memerlukan konferensi ini. Kalian paling memerlukan penyaluran ini. Kalian kekurangan Allah. Aku kekurangan Allah. Kita perlu banyak penyaluran. Kita tidak tahu betapa kurangnya kita. Kita ini penuh dengan pengetahuan. Kita memang punya puncak kebenaran tertinggi. Kita memiliki pengetahuan. Jalan ditentukan Allah. Kita tahu melakukan hal-hal. Kita tahu bagaimana melayani. Tapi kita kehilangan sesuatu. Kita kehilangan Allah itu sendiri. Kita perlu penyaluran ini, saudara-saudari. Saya bahkan berseru, berteriak kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk melihat ini. Tuhan, aku perlu engkau lebih daripada sebelumnya. Sebelum Tuhan Yesus datang kembali, apakah pengenalan Anda kepada kebenaran akan melayakkan Anda untuk berdiri di tahta penghakimannya? Apakah perbuatan baik Anda mendapatkan banyak orang bisa melayakkan Anda untuk berdiri di tahta penghakiman? Dia akan datang kembali. Bukan hanya sebagai hakim. Dia sebagai mempelai laki-laki. Dia mencari mempelai perempuan yang adalah matang, yang disempurnakan, yang elok. Apakah kita ada di sana? Kita perlu penyaluran ilahi. Kita perlu pembagian ilahi. Penyaluran ilahi ini bukan Allah memberikan Anda sesuatu dari dirinya sendiri. Kasihnya atau kebajikannya dan lain-lain. Ini adalah masalah Allah memberikan dirinya sendiri ke dalam kita. Yang Allah perlukan adalah Allah sendiri. Bukan hanya kasihnya. Bukan hanya kebaikannya. Bukan hanya kesabarannya dan lain-lain. Kita memerlukan Allah itu sendiri untuk disalurkan ke dalam kita. Kita tidak tahu betapa keras kepalanya kita. Betapa kerasnya kita ini. Dan Allah mengambil jalan kasih, cara kasih, untuk menerobos penentangan kita, kekerasan kita, supaya dia bisa meresapi, supaya dia bisa mendapatkan sedikit bukaan, sehingga dia bisa menyalurkan sedikit lebih banyak dari dirinya ke dalam diri kita. Saya harap melalui minggu ini, hati kita bisa sedikit lebih terbuka kepada Tuhan. Yang kita perlukan bukanlah ini dan itu. Kita memerlukan lebih banyak dari dirinya sendiri untuk ditambahkan, bahkan disusun ke dalam diri kita. Ini akan mempersiapkan mempelai perempuan. Ini akan membuat kita diangkat. Poin A mengatakan, sepanjang berabad-abad, Allah telah memiliki satu roman dengan manusia. Dia menciptakan manusia dengan tujuan untuk memiliki satu pasangan. Seluruh Alkitab berbicara tentang ini. Bahkan dalam Perjanjian Lama, jika kalian membaca kitab Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan Hosea, semua kitab ini menyinggung dengan jelas bahwa Yehova adalah suami kita dan kita adalah istrinya. Yehova adalah pembuat. Dia adalah suami. Kita harus menjadi istrinya. Dan juga ada banyak lambang, pralambang dipakai dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama untuk melukiskan perkara ini. Karena itu, Alkitab penuh dengan hal ini. Bahkan, mungkin setelah minggu ini, dengan pandangan ini, Anda membaca Alkitab lagi, Anda akan melihat bahwa Alkitab ini sungguh adalah kitab Roman. Adalah satu kitab yang memberitahu kita betapa Allah ingin menjadi suami kita, dan Dia menginginkan kita untuk menjadi istrinya. Dia menciptakan manusia, bahkan dengan tujuan untuk mendapatkan pasangan. Allah tidak mengasihi manusia, yaitu seperti pemikiran, karena manusia itu kasihan, sehingga Dia mengaruniakan kasih ini kepada manusia yang kasih ini, kasihan ini. Allah mengasihi manusia bahkan di dalam kekekalan yang lampau. Dia telah memiliki pemikiran ini. Dia memiliki maksud ini. Dia memiliki maksud, memiliki kedambaan di dalam dirinya untuk memiliki hubungan kasih dengan manusia. Dengan pemikiran inilah Dia menciptakan manusia. Dan kita tahu setelah Adam diciptakan, Allah berfirman, tidaklah baik bagi manusia ini seorang diri saja. Dia memiliki seorang pasangan yang membantu. Dia perlu seorang pasangan. Dan karenanya, Dia mengambil salah satu rusuknya dan memakainya untuk membangun seorang perempuan bagi Adam untuk menjadi pasangannya. Pada permulaan Alkitab, setelah manusia diciptakan, ada satu kisah mengenai pernikahan, yaitu Adam, pernikahan Adam dan Hawa. Itulah cara Alkitab pertama kali dibuka. Dan kita tahu bagaimanakah Alkitab berakhir. Alkitab juga berakhir dengan perkara pernikahan, yaitu pernikahan dari roh itu dengan mempelai perempuan, yang disinggung dalam Wahyu pasal 22. Bahwa Allah yang dilambangkan di sana oleh Adam, dia menikah setelah dia melalui proses dan rampung, dia menjadi roh itu di dalam Wahyu pasal 22. Dan dia menikah seorang istri. Di sana dalam kitab Kejadian adalah Hawa yang melambangkan gereja istri Kristus. Juga setelah ditebus, dilahirkan kembali, ditransformasi, diserupakan, dan dimuliakan menjadi mempelai perempuan di dalam Wahyu pasal 22. Alkitab dimulai dan diakhiri dengan pernikahan kesatuan yang demikian. Allah tahu. Dan sebenarnya ada satu jendela yang menunjukkan kepada kita bahwa kerinduan Allah. Sebagaimana Adam memerlukan pasangan. Yang itu sebenarnya menunjukkan Allah memerlukan satu pasangan. B. Dikatakan bahwa Allah adalah pengasih. Apakah Allah pengasih bagi Anda? Atau Allah hanya hakim bagi Anda? Allah sebagai Tuhan? Tidak. Dia. Di dalam Alkitab, sebagian besar Allah adalah pengasih. Dia adalah pengasih yang terbaik. Dan dia menciptakan manusia dalam gambar dirinya sendiri sebagai seorang pengasih. Ini berarti dia menciptakan manusia agar manusia mengasihi dia. Pernahkah Allah berpikir bahwa ketika Allah menciptakan manusia dalam gambarnya, apakah itu artinya? Gambar mengacu kepada apa adanya Allah. Allah adalah kasih, Allah adalah terang, adalah keadil benaran, Allah adalah kekudusan. Ini adalah atribut-atribut Allah. Dan ketika Allah menciptakan manusia, dia menciptakan manusia menurut gambarnya. Yaitu menurut atribut yang Allah miliki. Sekarang direplikasikan, diduplikasikan ke dalam manusia. Sehingga manusia memiliki gambar yang sama dengan Allah. Sehingga sebagaimana Allah adalah kasih, terang, keadilan, kekudusan. Semua aspek dari atributnya ini diduplikasikan ke dalam manusia. Sekarang ada sesuatu yang disebut kasih ditaruh ke dalam manusia. Yaitu Allah sendiri adalah kasih. Dia adalah kapasitas untuk mengasihi. Dia memiliki keperluan untuk mengasihi. Dan sekarang di dalam manusia ada hal yang sama. Tidak seperti makhluk lainnya. Semua makhluk lainnya tidak memiliki kedambaan semacam ini. Tapi hanya dalam manusialah yang diciptakan dalam gambar Allah, kita memiliki kedambaan untuk mengasihi. Kita memiliki kapasitas untuk mengasihi. Inilah cara Allah membuat kita di dalam gambarnya sebagai para pengasihnya. Artinya dia menciptakan manusia supaya manusia bisa mengasihi dia. Bahkan pada waktu penciptaan, ketika Allah menciptakan manusia dalam gambarnya, Allah berharap, Allah mempersiapkan dan mengharapkan kita untuk mengasihi dia dengan kasih yang dia taruh ke dalam manusia. Itulah sebabnya dia bisa mengatakan di dalam Alkitab bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap kekuatan kita. Apakah ini hanya sekedar perintah ataukah ini sebuah nubuat atau sebuah janji? Saudara-saudari, kita semua harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita. Karena kasih ini telah ditaruh di dalam diri kita. Ini bukanlah sesuatu yang harus kita lakukan. Inilah sesuatu yang yang pasti, yang kita pasti akan mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Karena kasih itu telah ditaruh di dalam diri kita. Ketika Allah menjadikan manusia di dalam gambarnya. Seluruh Alkitab adalah satu roman ilahi dan Kitab Kidung Agung adalah bentuk singkat dari roman ini. Alkitab memiliki 66 kitab dan ada satu kitab diantaranya yang disebut Kitab Kidung Agung, Kidung Salomo, yang mencakup 8 pasal. Saya ingin mengatakan ini adalah kitab favorit saya. Di dalam perjanjian lama. Tapi bukan berarti saya memahami seluruhnya. Ini adalah kitab yang menyenangkan. Tapi adalah satu kitab yang sulit untuk dipahami. Tapi terima kasih pada Tuhan untuk ministri. Oh, betapa ministri membukakan kepada kita. Melalui saudara Watchman Nee. Dia adalah dalam eksposisinya mengenai Kitab Kidung Agung. Juga melalui saudara Lee, pelajaran hayat saudara Lee, ya, kristalisasi Kitab Kidung Agung. Oh, semuanya ini membukakan kitab yang kecil ini kepada kita. Saya sangat memustikakannya. Saudara Lee pernah mengatakan, bahwa kitab kecil ini yang 38 pasal sebenarnya adalah miniatur dari seluruh Alkitab. Ketika saya pertama kali mendengarkan itu, saya tidak memahami sepenuhnya, tapi selama bertahun-tahun saya sungguh setuju. Sungguh bahwa 8 pasal ini, kitab yang pendek dari kitab Kidung Agung ini adalah miniatur dari seluruh Alkitab. Apa yang kita lihat di dalam kitab yang pendek ini, yaitu kitab Kidung Agung ini? Satu, Alkitab adalah satu kitab yang romantis, dan hubungan kita dengan Tuhan harus semakin romantis. Jika tidak ada toma antara kita dengan Tuhan Yesus, apakah hubungan kita dengan Tuhan semakin romantis, atau semakin formal, atau semakin ritual, semakin rutin? Saya sungguh prihatin, saudara-saudari, melalui 100 tahun pekerjaan Tuhan, pergerakannya dalam pemulihan Tuhan di antara kita, kita telah mengambil banyak hal dari pengetahuan, bahkan banyak keahlian, tetapi bagaimana dengan kasih kita terhadapnya? Apakah ada hati romantis di kalangan kita? Apakah kita semakin romantis, atau apakah kita menjadi semakin suam-suam kuku, menjadi semakin formal? Ini adalah perkara yang sangat penting. Saya sangat terkesan oleh Tuhan dengan ITERO belakangan ini, yaitu pelatihan untuk para pewajib dan penatua, yaitu mengenai subjek, mengasihi Tuhan, dan mengasihi saudara-saudara satu sama lain bagi pembangunan organik tubuh gereja sebagai tubuh Kristus. Saya sungguh sangat disadarkan dalam pembicaraan dalam berita-berita itu, dan saya merasa itu adalah pembicaraan Tuhan kepada kita pada saat ini. Kita perlu memiliki kasih kita disegarkan, dinyalakan kembali. Kita tidak ingin pengetahuan kita, pengalaman kita menggantikan hubungan romantis kita dengan Dia. Tuhan sendiri mengatakan dalam Matius bahwa semakin banyak orang akan semakin melanggar hukum, dan kasih sebanyak orang semakin dingin. Pelanggaran hukum itu semakin melimpah, dan kasih kebanyakan orang semakin dingin. Inilah situasi. Dan kita hidup dalam situasi ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kasih kita semakin dingin, ataukah kita menjadi seorang yang dipanggil oleh Dia, mengambil jalan pemulihan Tuhan, berdiri bagi Dia, bagi kesaksiannya di muka bumi? Kita memiliki hubungan kita dengan Dia, apakah semakin romantis, atau semakin formal, atau rutin? Saya sungguh diingatkan oleh Tuhan. Kita tahu mengenai Yohanes pasal 21. Di tepi pantai, Tuhan bertemu dengan murid-muridnya. Dia datang kepada Petrus. Dan murid-murid datang ke tepi pantai itu. Kemudian dia bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Bagaimanakah Tuhan datang kepada, apabila Tuhan datang kepada Anda dan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Kita mungkin mengatakan bahwa kitab itu adalah tentang penggembalaan. Ini memang betul. Tapi penggembalaan itu datang setelah respon kita terhadap kasih Tuhan. Tuhan tidak memberitahu Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, beri makan anak-anak dombaku. Pertanyaan pertama Tuhan bukanlah mengenai penggembalaan, tapi mengenai kasih. Apakah engkau mengasihi aku? Segala pekerjaan kita bagi Tuhan haruslah hasil dari kasih ini terhadapnya. Tanpa kasih ini, penggembalaan kita hanya akan menjadi sebuah pekerjaan belaka. Semua pelayanan kita, semua pekerjaan kita, semua penuntutan kita terhadapnya harus merupakan atau harus berasal dari kasih kita terhadap Dia. Jika tidak ada roman di antara kita dengan Tuhan, maka kita adalah orang Kristen yang agama, bukan menjadi orang Kristen yang romantis. Saya harap kita semua, khususnya kita yang maju dalam usia kita secara fisik dan secara rohani, kita tidak merasa bahwa mengasihi Tuhan itu ini bagi tahap pemula, buat orang-orang baru. Aku sudah melampaui itu, aku sudah matang. Aku sudah berpengalaman. Itu adalah satu petunjuk bahwa kita telah, mungkin telah jatuh. Kita telah merosot. Seperti gereja di Efesus yang disinggung dalam Wahyu pasal 2. Ia kehilangan kasihnya yang semula. Tuhan menegur dia. Dia memiliki banyak pekerjaan yang baik, tetapi dia kehilangan kasih yang semula. Dan Tuhan berkata, jika engkau tidak bertobat, aku akan menyingkirkan kaki pelita emas ini. Ini adalah satu perkara yang serius, saudara-saudari. Kita di bumi hari ini menjadi kaki pelita emas, menjadi kesaksian Tuhan. Kita tidak ingin menjadi gereja yang hanya menjadi kaki pelita. Apalagi menjadi kaki pelita emas yang disingkirkan. Anda mungkin terus bersaksi, tapi tidak ada lagi kesaksian Yesus di sana. Karena hubungan romantis kalian dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu telah musnah. Tuhan harus menyalakan kembali, menyegarkan kembali, memperbaharui kembali kasih ini di dalam kita. Kita tidak ingin menjadi orang Kristen yang agama, kita ingin menjadi orang Kristen yang romantis. Kita harus selalu memberitahu dia, Tuhan Yesus, aku cinta kepadamu. Aku tetap mengasihimu. Sekalipun aku telah mengenal engkau selama 50 tahun, aku tetap mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau hari ini lebih daripada 50 tahun yang lalu. Saudari menyinggung mengenai kisah mengenai John Nelson Darby. Kisah-kisah ini sangat-sangat menjamah ketika John Nelson Darby, ketika dia tua, ketika dia bepergian bagi Tuhan pada satu malam, dia tinggal di penginapan, dia duduk, dia lelah, setelah lelah dari bepergian, dia hanya berdoa, Tuhan Yesus, aku tetap mencintai engkau. Sudahi mengatakan, ini adalah sesuatu yang paling menjamah dari saudara Darby. Melalui seluruh jerih lelahnya yang melelahkan bagi Tuhan, dia tidak pernah lupa akan kasihnya terhadap Tuhan. Segala sesuatu harus berasal dari kasih terhadap Tuhan. 3, secara keseluruhan, Alkitab adalah perkataan rayuan ilahi. Dalam Alkitab, kita melihat bahwa Allah mencari kasih kita. Dari mulanya, Allah merayu kita. Ketika dia menjadikan manusia, dia mulai merayu manusia untuk menarik kita kepada dirinya sendiri. Kita masih tetap berada di bawah rayuan Allah. Sampai kita sepenuhnya diambil alih oleh dia seluruhnya. D. Jika kita ingin memegang perkataan rayuan Allah, kita memerlukan kasih yang responsif dan intim baginya. Kasih yang responsif dan intim seperti ini dilukiskan dalam Kitab Kidung Agung, di mana kita memiliki gambaran akan kasih antara sang kekasih dan pengasihnya. Apakah perkataan rayuan ini? Sedikitnya dalam Perjanjian Lama, setelah Allah membawa orang Israel keluar dari Mesir, dia membawa mereka ke Gunung Sinai. Dan di sana dia memberikan 10 perintah dari hukum Taurat itu. Tapi sebelum itu, Yehova berkata kepada umat itu bahwa kasih setiaku akan menyertai mereka yang mengasihi aku dan mengikuti perintahku. Di sana kata kecil kasih ini, bahkan dalam hal memberikan 10 perintah itu, dia tidak mengharapkan orang Israel melakukan ini dan itu. Tapi dia berharap melalui menyajikan 10 perintah itu bukan hanya sebagai hukum Taurat untuk dipelihara untuk mereka, tapi sebenarnya adalah sebuah wahyu dari siapa Allah itu. 10 perintah, 10 perkataan itu melukiskan Allah. Ketika dua orang muda berusaha untuk mendapatkan pasangan, yang satu mengesankan yang lainnya. Betapa bagusnya dia, betapa eloknya dia untuk mendapatkan yang lainnya itu. Tapi dalam ketika Allah merayu kita, dia di Gunung Sinai dia menyajikan 10 perintah ini, dan perintah-perintah itu bukanlah supaya orang umat itu memeliharanya, itulah satu wahyu dari siapa Allah itu. Dan Allah ingin umatnya mengasihi dia ini. Inilah ini adalah sarannya. Bahkan Sulaiman mengatakan bahwa 10 perintah itu adalah perjanjian pertunangan. Di Gunung Sinai itu Allah memiliki pertunangan dengan umatnya untuk menunjukkan kepada mereka, inilah aku, inilah siapa aku ini. Aku ingin engkau menikahi aku. Aku ingin engkau mengasihi aku. Apakah kalian pernah memikirkan 10 perintah itu dari sudut pandang seperti ini? Bukan untuk dilakukan, tapi untuk menunjukkan betapa menakjubkannya Allah itu. Dia adalah gentleman yang sempurna. Aku mengasihi dia. Inilah Allah kita. Dan di sana ada perkataan rayuan. Bahkan di sana di Gunung Sinai, dia mengharapkan satu responsif, kasih yang responsif dari kita. Kita harus memberikan respon dengan penuh kasih sayang. Bukan seperti respon Bani Israel dari daging mereka mengatakan, apa saja yang kau lakukan akan kami, apa saja yang kau katakan akan kami lakukan. Mereka tidak mengenal betapa mereka itu tidak mampu. Allah tidak ingin kita memberikan respon secara demikian. Allah ingin kita memberikan respon kepadanya dengan penuh kasih. Ya Allah, inilah, ini adalah engkau, aku tidak bisa membuat, tapi aku mengasihi engkau. Aku ingin menikahi engkau. Allah merayu kita dengan perkataan ini, menarik kita kepada dirinya sendiri. Dia memerlukan satu respon, perlu kasih yang responsif terhadap dia. Dan semuanya ini dilukiskan dalam kitab kecil Kitab Kidung Agung itu. Satu, subjek Kitab Kidung Agung adalah sejarah kasih dalam pernikahan yang unggul, yang mewahyukan pengalaman progresif dari persekutuan kasih seorang beriman individu dengan Kristus. Kitab ini meskipun pendek, tetapi penuh dengan lambang, penuh dengan gambaran untuk menunjukkan kepada kita bagaimana seorang pengasih dan dia yang dikasihi yaitu Allah, kekasihnya, memiliki hubungan kasih, ada satu kemajuan dalam pengalamannya. Saya menyinggung keduanya ini sangat berbeda, yang satu tinggi, yang satu rendah. Bagaimanakah mereka bisa bersatu? Ya, ada kasih yang bisa menarik mereka. Tapi dalam statusnya atau secara susunannya mereka ini sangat berbeda. Karena itu ada banyak kisah, ada banyak pengalaman yang terlibat yang dilukiskan dalam kitab Kidung Agung ini. Karena kasih ini ada banyak penyaluran. Allah Tritunggal dalam Kristus menyalurkan dirinya sendiri sedikit demi sedikit ke dalam pengasihnya ini untuk mengangkat dia dari kedudukan status gadis desa yang miskin, tidak sempurna, dan pada akhirnya membawa dia ke dalam status menjadi Sulamit, bentuk feminim dari Salomo, untuk membawa dia menjadi satu pasangan, pasangan yang sempurna dari Salomo. Ada banyak pengalaman yang terlibat. Saya sungguh menyukai membaca kitab ini, khususnya dengan bantuan ministry. Kitab ini memberitahu kita pada awalnya dia ini seperti kuda betina yang liar, yang mengangkut kereta Firaun penuh dengan keduniawian, alamiah. Kemudian dia maju, dia menuntut Tuhan, dia berubah, dia bertumbuh dari kuda betina itu menjadi mata merpati, menjadi bunga bakung, menjadi merpati, dan juga menjadi sebuah tiang awan untuk tempat, menjadi tempat tidur, menjadi tanduk, dan bahkan menjadi mahkota di kepala Salomo. Wow, di sini ada satu kemajuan dari pengalaman yang akan kita lihat lebih banyak lagi. Karena itu, saudara-saudari, kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus tidak hanya itu tidak sesederhana itu. Kita tidak hanya menyanyikan sebuah kidung yang manis, kemudian dengan hangat kita mengatakan, aku mengasihi engkau, terima kasih engkau mengasihi aku, sekarang aku mempersembahkan diriku kepadamu untuk melakukan ini kebagimu. Bukan hanya sekedar itu. Seperti yang kita lihat dalam kitab Kidung Agung, kasih ini menyebabkan dia untuk bertumbuh dan ditransformasi melalui memiliki kepribadiannya ditundukkan. Dia ini liar. Dia bahkan mengasihi Tuhan, mengejar Tuhan itu dengan liar, seperti kuda liar. Apakah kalian percaya bahwa kita bisa mengasihi Tuhan dengan cara yang liar, dengan cara duniawi? Anda mungkin mengasihi Tuhan, tapi kalian mengasihi Tuhan dengan seperti sebuah kuda yang menarik kereta Firaun. Ia perlu bertumbuh, dia perlu ditransformasi. Tuhan tidak menegurnya, Tuhan tidak berusaha mengubahnya, Tuhan terus menariknya sedikit demi sedikit, menyalurkan dirinya sendiri ke dalamnya. Sekarang personanya secara lambat laun, perlahan-lahan menjadi persona gadis ini. Sehingga dalam hubungan kasih ini, ada satu pembagian dari persona Tuhan ke dalam dirinya. Sehingga pada akhirnya, kepribadiannya menjadi kepribadian gadis ini. Atau, sehingga pada akhirnya dia menjadi Sulamit, istri dari Salomo. Saya akan bacakan. Terus selanjutnya, dua kitab Kidung Agung adalah satu gambaran yang luar biasa dan hidup dalam bentuk puitis dari kasih pernikahan antara Kristus yang sebagai mempelai laki-laki dan pengasihnya sebagai mempelai perempuannya. Baiklah, sekarang Romawi 2. Dalam kitab Kidung Agung, kita melihat hubungan antara pengalaman penyaluran ilahi dan hidup dalam roman ilahi. Kita harus melihat ini. Kita harus melihat hubungan antara mengasihi Tuhan dalam roman ilahi ini dan pengalaman penyaluran ilahi. A. Jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita tentu akan memiliki pertumbuhan dan transformasi dalam hayat. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita pasti bertumbuh dalam hayat. Kita tidak bisa mengatakan aku mengasihi Tuhan, tapi tetap menarik dunia. Masih tetap berperilaku secara alamiah, dengan cara egois. Jika kita dengan sejati mengasihi Tuhan, kita akan bertumbuh dalam hayat, kita akan ditransformasi. Dua ayat ini, referensi di sini, yaitu 2 Korintus 5, 14 ayat 15, di mana dikatakan bahwa kasih Kristus mendesak kita, sehingga kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tapi hidup untuk Dia, yang telah mati dan dibangkitkan untuk kita. Semakin kita didesak oleh kasih Tuhan, semakin kita akan hidup, memperhidupkan, tidak hidup untuk diri kita sendiri, tapi untuk Dia. Inilah hasil dari kasih kita kepada Tuhan, yang dihasilkan dalam pertumbuhan dalam hayat dan juga ditransformasi seperti yang disinggung dalam pasal 3 ayat 18, kita ditransformasi. Transformasi memerlukan penambahan elemen unsur baru ke dalam kita. Seperti kita perlu menerima makanan setiap hari untuk memiliki satu proses metabolik, dan supaya kita ditransformasi setiap hari dalam kehidupan insani kita, kita bertumbuh, kita menjadi matang, dan secara rohani pun demikian, sama. Kita perlu memiliki lebih banyak unsur Kristus ditambahkan ke dalam kita untuk menyebabkan kita bertumbuh, dan pada akhirnya akan ada transformasi. B, karena sang pencari dalam kitab Kidung Agung begitu mengasihi kekasihnya, dia mengasihi, mengalami penyaluran ilahi, dan ada perubahan yang terus-menerus dalam pertumbuhannya dalam hayat. Saya sudah menyinggung sebelumnya, dia bertumbuh sebelumnya dari tahap kuda betina liar yang demikian kuat, demikian keras kepala, bahkan menarik elemen dunia. Dia terus-menerus menuntut Tuhan, dia berubah. Dia menjadi mata merpati. Artinya konsepnya berubah. Pikirannya mulai diperbaharui. Dan dia menjadi bunga bakung. Sangat sederhana. Bersandar kepada Tuhan. Dan dia menjadi merpati. Sangat sederhana. Sangat tulus terhadap Tuhan. Ini adalah tahap transformasi. Dan bahkan dia menjadi sebuah tiang. Tiang asap, tiang yang demikian kuat, yang terbentang dari bumi ke surga. Tapi ini adalah tiang asap. Ini seperti dalam Keluaran, Allah sendiri adalah tiang awan. Sekarang dia ini menjadi tiang asap. Dan kemudian dia menjadi tempat tidur bagi Salomo, supaya Salomo bisa tidur di malam hari. Secara formal, dia berubah dari kuda betina kepada mata merpati, bunga bakung, merpati. Sekarang transformasinya melibatkan personal lainnya. Sekarang Salomo bisa tidur di atasnya. Bahkan dia menjadi tandu untuk pergerakan di siang hari, supaya Salomo bisa berjalan mengendarainya. Dan ia menjadi mahkota di atas kepala Salomo. Di sini ada satu yang masalah yang pribadi dalam transformasinya. Sangat bermakna. Dan setelah itu, dia menjadi apa? Dia menjadi taman. Menjadi kebun. Kebun yang menumbuhkan segala jenis buah. Segala jenis rempah. Sebelumnya, pada permulaan Kidung Agung, dia mengapresiasi kekasihnya sebagai sebungkus mur, sebagai bunga pacar. Tapi sekarang, sebagai kebun, dia menumbuhkan bunga pacar. Dia menghasilkan mur. Sekarang, sebelumnya dia mengapresiasi. Ini menjadi unsurnya. Sekarang dia sendiri menghasilkan unsur itu. Tapi transformasi tidak berhenti sampai di situ. Ia menjadi sebuah bangunan. Dia menjadi Tirsa. Dia menjadi Yerusalem. Oh, saudara-saudari. Apakah Anda kira 8 pasal ini sederhana? Ini sebenarnya mencakup seluruh Alkitab. Alkitab dimulai dengan taman dan diakhiri dengan bangunan. Sama seperti Kitab Kidung Agung ini. Dimulai dengan kebun, kemudian diakhiri dengan bangunan. Ini adalah hasil dari penyaluran ilahi ke dalam dia ini. Dan pada akhirnya, pada poin yang terakhir dari transformasi ini, yaitu dia menjadi Sulamit. Dia menjadi sama persis dengan suaminya. Menjadi satu dengan suaminya. Bentuk feminim dari Salomo. Apapun yang dikasihi seseorang segenap hatinya, bahkan seluruh dirinya tertuju dan dikuasai dan dimiliki oleh hal itu. Apa saja yang kita kasihi, kita harus menaruh seluruh diri kita kepadanya. Tidaklah cukup hanya menyanyikan beberapa kidung, mengekspresikan doa-doa sederhana. Kita harus menetapkan seluruh diri kita, pikiran kita, emosi kita, tekad kita kepadanya. Seperti yang saya singgung, dalam hubungan kasih, hubungan romantis di antara pengasih dengan kekasih ini bukan hanya satu perasaan sentimental, emosional, tapi ada satu perubahan dalam kepribadiannya. Persona Kristus menjadi persona kita. Persona Salomo menjadi persona dari pengasih ini. Kesulitan dalam pertumbuhan kita dalam hayat adalah dalam menanggulangi kepribadian kita. Mengasihi seorang itu satu hal. Tapi kita perlu persona orang itu menjadi persona kita. Mungkin aku mengatakan aku mengasihi istriku dan istriku mengasihi aku, tapi aku tidak bisa mengambil persona istri menjadi personaku. Atau istri mengatakan aku tidak bisa mengambil persona suami menjadi personaku. Kita mungkin berakhir dengan argumen, beralasan. Saya ingin jendela terbuka waktu tidur. Ada banyak kesukaan. Dan itu ada banyak konflik dalam pernikahan. Bukan karena kasih, tapi karena kepribadiannya. Kita tidak mau menyerah, mengalah. Tapi di sini dalam Kitab Kidung Agung, dalam kisah kasih ini, kita melihat ketundukan dari seseorang. Dia tidak lagi seperti kuda betina yang demikian keras kepala dan kuat. Dia sepenuhnya berserah kepada kepribadian Tuhan. Untuk menjadi satu seluruhnya dengan kepribadian Tuhan. Karena itu mengasihi Tuhan berarti apa? Yaitu menaruh seluruh diri kita, roh, jiwa kita, dan tubuh kita. Beserta hati, akal, budi, dan kekuatan kita mutlak ke atas dirinya. Yaitu membiarkan seluruh diri kita diduduki oleh dia, kita hilang di dalamnya. Sehingga dia menjadi segala kita dan kita bersatu dengan dia secara praktis. Dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah catatan kaki dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Dia harus menjadi segala sesuatu bagi kita. Jika Anda mengasihi Kristus ini harus menjadi segala sesuatu bagi Anda. Bukan hanya aku mengasihi, kalau aku ingin melakukan ini untuk dia. Itu tidak cukup. Karena Anda melakukan ini dengan diri Anda sendiri, dengan kekuatan Anda sendiri, dengan tekad Anda yang kuat. Dia ingin mengambil alih kita. Dia ingin kita menjadi tunduk. Sehingga waktu kita memberitakan Injil, menggembalakan orang-orang muda, orang-orang baru, mengajarkan firman, melakukan ini dan itu, Kristus harus menjadi segala sesuatu bagi kita. Tuhan, aku cinta padamu. Tuhan, kau harus menjadi satu-satunya yang memberitakan Injil. Kau harus menjadi persona yang mengunjungi orang ini. Kau harus menjadi persona yang memberikan berita ini. Saudara-saudari, mengasihi Tuhan berarti membiarkan personanya itu menundukkan kita. Bukan lagi Anda berusaha melakukan ini dan itu bagi Tuhan. Jangan membenarkan diri Anda sendiri, saya sukses. Saya melakukan pekerjaan besar. Tapi siapakah yang melakukan ini? Apakah Anda atau kekasih Anda? Dua, mengasihi Tuhan Yesus adalah mengapresiasi Dia, mengarahkan diri kita kepadanya, terbuka kepadanya, menikmati dia, memberi dia tempat pertama, menjadi esa dengannya, memperhidupkan dia, dan menjadi dia. Saya sungguh menyukai 8 butir di sini. Saya tidak ada waktu untuk menjelaskannya, menguraikannya. Tapi dimulai dari mengapresiasi dia. saudara-saudari, mengasihi Tuhan dimulai dengan apresiasi kita terhadap Tuhan. Bukan menikmati Tuhan, itu berbeda. Mengapresiasi Tuhan bukan berarti Anda menikmati Dia. Pada pengasih itu, dia mulai mengapresiasi Tuhan sebagai bunga pacar, sebagai sebungkus mur. Meminta Tuhan untuk mencium dia dengan ciuman-ciuman dari mulutnya karena cintanya lebih indah daripada anggur. Dia mulai ditransformasi dari kuda betina kepada mata permati. Pikirannya, konsepnya mulai berubah. Dia mulai menjadi bunga bakung, bersandar kepada Tuhan, dan menempuh kehidupan yang sederhana dengan Tuhan. Sampai dia menjadi merpatilah, dia mulai benar-benar menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan. Saudara-saudari, dalam tahap ini, dia dibawa ke rumah pesta, ke rumah perjamuan. Dia berpesta, makan Tuhan. Apresiasi kita terhadap Tuhan perlu memimpin kita kepada hal menikmati Dia. Kita mengarahkan diri kita kepadanya, terbuka kepadanya, menikmati Dia, memberi Dia tempat pertama, menjadi esa dengannya, memperhidupkan Dia, dan menjadi Dia. Inilah yang dimaksud dengan mengasihi Tuhan Yesus. Dalam referensinya di sini, ada Kidung 366. Ini adalah kidung yang lama yang ada dalam buku kidung kita. Ini adalah kidung yang menakjubkan, yang perlu kalian nikmati ketika waktu pagi dengan Tuhan. Yang membicarakan mengenai salib Kristus. Bukan hanya di Golgota, tapi dalam hati kita. Juga berbicara mengenai dalam bait 2 dikatakan, apa saja yang dikasih seseorang, kamu juga akan menjadi menjadi hal itu. Jika Anda mengasihi Allah, Anda menjadi Allah. Jika Anda mengasihi debu, Anda menjadi debu. Anda mengasihi apa, Anda akan menjadi itu. Jika Anda mengasihi Allah, Anda akan menjadi Allah. Jika Anda mengasihi debu, yaitu mengasihi dunia, maka Anda pun akan menjadi debu. Karena itu, mengasihi Tuhan sungguh bukanlah sesuatu yang emosional. Memang perasaan kita akan terlibat, tapi bukan hanya itu. Ini mengacu kepada ketundukan dari tekad kita, dari kepribadian kita, sehingga kehendaknya menjadi kehendak kita. Personanya menjadi persona kita. Sekarang kita sampai ke Romawi 3, Tirsa dan Yerusalem menandakan tempat kudus Allah. Tempat kediaman Allah dengan kota kudus Allah mengelilinginya sebagai perlindungannya. Saya sudah menyinggung bahwa ada 8 tahap transformasi yang perlu dilalui pengasih dari mulai dari kuda betina sampai mahkota di kepala Salomo. Bagi kebanyakan orang Kristen, sungguh ini adalah menakjubkan, saya ingin menjadi mahkota di kepala Salomo. Tapi transformasi tidak berhenti di sana. Ia menjadi sebuah kebun. Sebenarnya setelah dia menjadi sebuah kebun, dia menjadi mahkota, dia tidak puas. Dia ingin pergi ke Gunung Mur dan Bukit Kemenyan. Mur di sana mengacu kepada kematian Kristus, sedangkan Kemenyan menandakan kebangkitan Kristus. Dia menyadari dia perlu mengalami lebih banyak dari kematian Kristus, lebih banyak dari kebangkitan Kristus, seperti gunung dan bukit. Dia menjadi harum di sana. Dia diresapi di sana. Dan Tuhan berkata, pergilah ke Gunung Libanon. Gunung Libanon, dari Gunung Libanon, lihatlah ke sarang singa. Dia dipanggil ke level pengalaman lainnya. Libanon mengacu kepada apa? Itu mengacu kepada ketinggian, gunung yang tinggi, yang mengacu kepada kenaikan Kristus, menandakan kenaikan Kristus. Dia harus meninggalkan ke pencapaian pribadinya ke tingkatan lainnya, yaitu untuk datang kepada Kristus dalam kedudukan kenaikannya, dan dari sana dia mulai terlibat dalam peperangan rohani melawan musuh. Dan setelah itu, dia diminta untuk kembali turun ke lembah untuk menjadi sebuah kebun untuk menghasilkan berbagai jenis buah, berbagai jenis rempah bagi kenikmatan Tuhan. Tapi kemudian itu bukan akhirnya. Setelah dia menjadi demikian puas kepada Tuhan, menghasilkan apa yang telah dia nikmati, sekarang dia seperti dia 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 seindah Tirsa dan demikian menyenangkan seperti Yerusalem. Apakah ini kebetulan? Apakah ini yang dimimpikan Salomo? Ini mutlak berada di bawah inspirasi Roh Kudus. Ini adalah seluruh ekonomi Allah terlibat di sini. Pengasih itu mencapai ketinggian dalam kerohaniannya. Tapi Tuhan tidak puas akan hal itu. Dia bukan hanya harus menjadi kebun, menjadi sebuah kota, menjadi sebuah istana. Tirsa adalah ibu kota dari kerajaan Israel, kerajaan utara Israel. Dan Yerusalem adalah ibu kota dari kerajaan Yehuda Selatan. Dan Tirsa di sini dipakai untuk menandakan tempat kudus Allah. Sebuah bangunan. Tempat kudus Allah. Dan Yerusalem dipakai di sini, dipakai untuk menjadi kota kudus Allah, untuk menjadi sebuah pelindungan. Sekarang, dia bukan hanya secara personal, demikian kudus, dan dia bukan hanya menjadi tempat tidur, menjadi tandu, supaya Kristus bisa mengendarai di atasnya, yang demikian menakjubkan. Sekarang dia juga menjadi kebun yang menghasilkan segala sesuatu untuk dinikmati Kristus. Dan sekarang dia menjadi sebuah kota untuk ditinggali oleh Raja. Bukan hanya tempat tidur supaya Kristus bisa beristirahat. Tapi dia menjadi sebuah kota. Sebuah bangunan, saudara-saudara. Allah damba untuk memiliki sebuah bangunan. Hanya menjadi pengasih yang secara individu bertumbuh. Menjadi matang secara rohani. Kita tidak akan menggenapkan sasaran Allah. Sasaran ekonomi Allah bukan hanya persona secara individu mencapai tahap rohani. Sasaran ekonomi Allah adalah ingin mendapatkan satu bangunan, satu tempat kediaman Allah, supaya Allah bisa diekspresikan secara korporat, yang hari ini adalah tubuh Kristus dan akan rampung dalam Yerusalem baru. Inilah cara Alkitab diakhiri. Hari ini kita ditarik oleh Tuhan. Dalam hubungan romantis ini, kita menerima penyaluran ini. Sasarannya bukanlah supaya kita menjadi rohani, matang, kudus. Melainkan kita menjadi satu bangunan. Kita terbangun dengan semua kaum beriman. Untuk menjadi istana, untuk menjadi kota ini. Untuk menjadi satu pelindungan, proteksi bagi kepentingan Allah di bumi ini. Karena itu, dia mencapai tahap ini, yaitu menjadi Tirsa dan Yerusalem. Dia menjadi satu pasukan. Dia menjadi fajar, bulan, matahari. Dia menjadi benda-benda penerang di langit yang bersinar. Menyinari seluruh bumi. Dan pada akhirnya, dia adalah sulamit. Kembalilah rajaku. Saudara-saudari, inilah hasil dari penyaluran Allah dalam hubungan romantis ini. Saya akan baca poin A. Ketika pengasih Kristus menjadi esa dengan Allah untuk menjadi tempat kediaman Allah, di mata Allah dia cantik seperti Tirsa, dan juwita seperti Yerusalem. Melalui dia hidup dalam kenaikan Kristus dalam kebangkitan, pengasih Kristus menjadi matang dalam kekayaan hayat Kristus, sehingga dia menjadi bangunan Allah, tempat kudus Allah, dan perlindungannya. C. Pengasih Kristus hidup dalam ruang maha kudus dari tempat kudus surgawi di balik tabir, mengalami kenaikan Kristus melalui salib setelah pengalamannya akan kebangkitannya. Ada banyak perkataan di sini. Kita mungkin agak sedikit bingung apa yang terjadi. Singkatnya, untuk memahami Kitab Kidung Agung, kalian harus mengenal ada 4 tahap. 4 tahap dari pengalaman pengasih ini. Yang tahap pertama adalah tahap dia ditarik oleh Kristus sehingga dia mengejar Kristus bagi kepuasannya yang penuh. Ini adalah tahap apresiasi. Ini adalah tahap di mana ia mengalami transformasi, pertumbuhan transformasi dari kuda betina sampai mata merpati, bunga bakung, dan merpati. Dan kemudian setelah dia mencapai satu tahap kerohanian, dia agak sedikit teralihkan oleh dirinya sendiri. Dia menjadi sadar akan dirinya. Dia melihat dirinya sendiri. Bagaimana aku kok gak menikmati Tuhan? Tuhan gak berbicara kepadaku seperti minggu lalu. Apa yang terjadi? Aku ingin kemanisan itu. Aku ingin keakraban itu, keintiman itu. Ia mulai melihat secara batin ada apa denganku. Itu adalah introspeksi diri. Dan pada tahap yang kedua dari kitab ini adalah bahwa ia dipanggil oleh Tuhan untuk dibebaskan dari egonya melalui keresahan dia dengan salib. Dia harus membiarkan salib membebaskan dia dari egonya, dari introspeksi egonya, untuk melupakan introspeksi egonya. Kekasih itu seperti kijang dan anak rusa yang melompat-lompat. Dan tiba-tiba kekasih itu ada di luar melompat-lompat. Meloncat-loncat di atas bukit. Memanggil dia. Ayo keluarlah dari dirimu sendiri. Jangan diam dalam dirimu. Keluarlah bersama aku. Dalam kebangkitanku melalui salib. Dia dipanggil dari dirinya, dari egonya, dalam kesatuan yang penuh dengan salib. Tapi kemudian, ketika dia maju secara demikian, Tuhan memanggil dia kembali, memanggil dia untuk hidup dalam kenaikan bersama dengan dia. Dalam kenaikan bersama dengan dia. Untuk menjadi ciptaan baru Allah di dalam kebangkitan Kristus. Sekarang ia menikmati, dia dibebaskan dari dirinya secara pribadi. Sekarang dia harus naik kepada kedudukan Kristus yang sudah naik itu. Dipanggil untuk hidup dalam kenaikan sebagai ciptaan baru Allah dalam kebangkitan Kristus. Pada poin inilah dia bisa mengambil bagian, terlibat dalam peperangan rohani. Dia berada dalam tempat tinggi itu. Dan itu mungkin pencapaian yang tertinggi. Yang mungkin dirindukan oleh semua orang Kristen. Tapi dalam kitab itu tidak berhenti sampai di situ. Ada 4 tahap. Tahap yang 4 adalah pengasih ini dipanggil. Bahkan dipanggil lebih kuat. Untuk hidup, bukan hanya di dalam kenaikan, tapi hidup di balik tabir. Hidup di balik tabir dalam tempat kudus. Melalui salib Kristus setelah dia mengalami kebangkitan. Kita perlu waktu untuk merenungkan 4 tahap ini. Dari tahap apresiasi, kepada tahap salib, dibebaskan, membebaskan kita dari ego, kepada tahap hidup dalam kenaikan bersama dengan Kristus, dan sekarang tahap yang terakhir, yaitu tahap hidup di dalam hidup di balik tabir, yaitu hidup di dalam ruang maha kudus, di dalam tempat kudus. Sekali lagi saya katakan, saudara-saudari, pengalaman personal Anda, pencapaian personal Anda diperlukan dalam penuntutan ini. Tapi itu bukanlah sasarannya. Sasarannya adalah bangunan Allah. Allah harus mendapatkan tempat kudus. Bangunan, kota Allah. Dan di sana, di tempat kudus itu ada satu tempat disebut ruang maha kudus. Ini adalah dalam panggilan terakhirlah, pengasih ini dipanggil untuk hidup di balik tabir. Kita tahu ketika Kristus di kayu salib, tabir itu telah terkoyak. Jalan masuk ke tempat ke ruang maha kudus telah terbuka. Tetapi, meskipun telah terkoyak, tapi tabirnya masih ada di sana. Tidak disingkirkan. Memang terkoyak, tapi tidak disingkirkan. Karena itu dalam kemajuan kita bersama dengan Tuhan, dan bukan berarti daging itu disingkirkan. Tidak demikian. Sebelum Tuhan kembali, daging kita masih tetap ada bersama dengan kita. Tidak peduli betapa rohaninya, betapa matangnya kita. Jangan lupa, masih ada daging di dalam kita yang harus ditanggulangi. Panggilan yang terakhir ini adalah untuk hidup di balik tabir. Untuk menyangkal daging, untuk menanggulangi daging. Supaya kita bisa hidup dalam ruang maha kudus. Di mana Allah berada. Dan ruang maha kudus ini sebenarnya diperbesar menjadi seluruh Yerusalem baru. Seluruh Yerusalem baru akan menjadi ruang maha kudus yang kekal dan universal. Karena dalam tiga dimensinya, yaitu 12.000 stadia, sama dengan ukuran ruang maha kudus. 10 kali 10 hasta. Ia sekarang dipanggil untuk hidup dalam bangunan ini sebagai bangunan yang korporat, untuk hidup dalam ruang maha kudus, di dalam roh, menjadi satu dengan Allah Tritunggal di sana. Sekarang, Dek, melalui mengasihi Tuhan dengan kasih terbaik, kita diinkorporasikan ke dalam Allah Tritunggal untuk menjadi tempat kediamannya. Saya tahu bagi kebanyakan orang-orang muda, orang-orang baru, yang saya katakan 5 menit belakangan terakhir ini mungkin agak lebih tinggi. Tapi saya percaya roh itu akan mewahyukan ini kepada Anda. Bahkan sedikit demi sedikit. Jangan terintimidasi oleh perkataan, oh ini adalah poin yang terlalu tinggi. Saudara Lee dalam PH-nya mengatakan, ketika dia berbicara kepada Sudani mengenai hal ini, Sudani mengatakan prinsip untuk menerapkan semua tahap ini, keempat tahap ini, dan prinsip ini secara sederhana adalah kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikannya. Semuanya ini sudah ada di dalam kita sebagai sebuah benih yang ditanamkan di dalam kita. Karena itu ini adalah sesuatu di satu pihak adalah sesuatu yang tinggi, tapi di pihak lain ini sebenarnya benihnya itu sudah ditaburkan di dalam kita. Kapan saja kita berpaling kepadanya, menjamah dia, semua hal ini ada di sana. Tuhan akan membawa kita maju dari tahap demi tahap. Kita akan mencapai tahap bangunan, yaitu sampai Tirsa dan Yerusalem. Tidakkah kalian percaya, saudara-saudari, ketika kita mendekati akhir zaman ini, apakah yang Allah nantikan? Bukan banyak kaum beriman individu mengasihi dia, mencari dia. Dia menantikan satu kota yang terbangun. Satu tubuh yang terbangun. Supaya kita bisa mempersiapkan mempelai perempuan sehingga dia bisa datang kembali. Masalah pembangunan tubuh Kristus ini, perampungan Yerusalem baru, belum pernah dilihat di antara umat Allah dalam 2000 tahun belakangan ini, sejak Rasul meninggal. Sulit sekali ada orang yang menjamah perkara bangunan Allah ini. seperti saudara Ni dan saudara Li. Dan hari ini, kita di sini. Bahkan tanpa kedua saudara ini, kita mewarisi ministry zaman ini. Kita di sini untuk membawa semua ini sampai kepada garis finish. Kita akan melengkapi pekerjaan pembangunan ini, saudara-saudari. Kita terlibat dalam hubungan romantis dengan Tuhan setiap hari, dan kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi semua saudara-saudara. Dikatakan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang terbaik, yaitu kasih yang semula. Kita diinkorporasi dengan Allah Tritunggal menjadi tempat kediamannya. Kasih di dalam Allah lah yang memberi dia kerinduan untuk bersatu, berbaur, dan berinkorporasi dengan kita. Dan kasih yang sama di dalam kita lah yang memberi kita kerinduan untuk bersatu, berbaur, dan berinkorporasi dengan dia. Saudara-saudari, kasih ini sudah ditaruh di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kasih ini adalah Allah itu sendiri yang adalah esens Allah, esens sifat Allah telah ditaruh di dalam hati kita. Dan oleh kasih inilah Allah mengasihi kita, dan oleh kasih inilah kita mengasihi Allah dan mengasihi semua saudara-saudara. Melalui mengasihi Tuhan dengan kasih yang terbaik dan berbagian dalam setiap aspek dari rumah ilahi, kita menjadi Yerusalem baru yang adalah ruang maha kudus yang diperbesar. Kita tidak pergi ke Yerusalem baru, kita menjadi Yerusalem baru. Kita akan menjadi kota itu, saudara-saudari. Kita akan menjadi Tirsa. Kita akan menjadi Yerusalem. Bahkan Yerusalem baru pada akhirnya akan menjadi tempat kudus di surga. Tempat kudus surgawi. Menjadi ruang maha kudus yang kekal. Panggilan yang tertinggi hari ini adalah untuk hidup di balik tabir. Di ruang maha kudus. Menyingkirkan daging melalui pekerjaan salib. Untuk mengalami Kristus yang bangkit. Di sini kita sedang menjadi Yerusalem baru. Menjadi tempat kudus Allah adalah dibangun berkaitan dengan pembangunan tubuh Kristus dalam pertumbuhan, dalam hayat Kristus dengan kekayaannya yang tidak terduga kepada kematangan. Dalam perjanjian lama, bangunan Allah dilambangkan oleh Tirsa dan Yerusalem. Dalam perjanjian baru, itu adalah tubuh Kristus yang organik. Pembangunan tubuh itu di perjanjian lama, Tirsa itu istana, Yerusalem baru itu kota dan terpisah. Tapi dalam perjanjian baru, tempat tinggal Allah dan kota itu menjadi satu dalam tubuh Kristus. Sekarang di sini tubuh Kristus adalah tempat kediaman Allah dan juga adalah dibangun menjadi kota. Pembangunan tubuh ini bersifat organik dan bergantung pada pertumbuhan dan kematangan kita dalam hayat. Pada akhirnya, pembangunan tubuh Kristus yang organik ini, yang juga adalah istri Kristus, akan merampungkan Yerusalem baru, kota kudus sebagai perampungan ruang maha kudus, tempat tinggal saling huni Allah dan umat tebusannya dalam kekekalan. Inilah yang sedang kita hadapi. Kita sedang mengarah kepada tempat saling tinggal Allah dengan umat tebusannya. Kita tinggal dalam dia, dia tinggal dalam kita. Kita adalah tempat tinggal saling huni yang kekal. Hari ini kita sedang berada dalam proses. Dalam pertumbuhan dan transformasi. Dan dibangunkan. Untuk rampung dalam satu entitas ini. Yang disebut tempat tinggal Allah. Ini adalah bangunan yang kekal. Dan terakhir, Romawi 4. Dalam kematangan hayat Kristus, pengasih Kristus menjadi sulamit, menandakan bahwa dia telah menjadi reproduksi dan duplikat Kristus yang sepadan dengan dia bagi pernikahan mereka. Mempelai laki-laki itu akan datang. Dalam Matius 25 katakan mempelai akan datang, kita harus menyongsong dia. Kita menyongsong dia bukan hanya sebagai umat tebusan. Kita menyongsong dia sebagai sulamit. Dia adalah mempelai laki-laki kita. Dia adalah Salomo kita. Kita adalah pasangannya, mempelai perempuannya. Dia dan sulamitnya. Kita sedang menjadi sama seperti dia. Dalam hayat dan sifat. Apa adanya dia melalui hubungan ini. Telah disalurkan ke dalam kita. Dan membuat kita menjadi reproduksinya. Duplikasinya. Untuk sepadan dengan Dia dalam segala hal. Keduanya ini yang tadinya berbeda pada awalnya, sekarang mereka telah menjadi demikian serasi, sepadan. Haleluya. Alkitab memberitahu kita berulang-ulang bahwa maksud Allah adalah untuk menjadikan dirinya esa dengan kita dan untuk menjadikan kita esa dengan Dia. Serupa dalam hayat dan sifat tapi bukan dalam kealahannya. Apakah ini hanya kebenaran yang puncak yang ditaruh di dinding saja? Kita harus mengalami hal ini hari demi hari. Di bawah rayuan Allah. Merayu kita dalam kasih. Melalui pembagian dirinya sendiri ke dalam kita. Saat demi saat. Kita menjadi Dia. Dalam hayat. Dalam sifat. Tetapi bukan dalam kealahan. Ini bukan hanya kutipan yang baik. Ini bukan hanya pengajaran yang baik. Ini adalah puncak, kebenaran yang puncak. Tapi sedang dialami atau bisa dialami oleh kita hari demi hari. Ketika kita memikirkan bagaimana mencapai puncak tinggi dari wahyu ilahi, alam jadi manusia untuk menjadikan manusia Allah dalam hayat dan sifat, kita tidak boleh mempercayai diri kita sendiri, tetapi bersandar pada Tuhan sebagai kasih, kuasa, dan belas kasihan untuk menjadikan kita bejana-bejana belas kasihan, kehormatan, dan kemuliaan. Kita melihat puncak tinggi dari wahyu ilahi itu bukan, janganlah membuat kita menjadi sombong. Atau kita merasakan kita ini seseorang. Semakin kita melihat puncak tinggi wahyu ilahi, kita semakin merendahkan diri dan berkata, Tuhan, aku perlu Engkau. Tuhan, aku perlu Engkau. Aku tidak bisa mencapai ini oleh diriku sendiri. Tuhan, teruslah tarik aku. Teruslah lingkupi aku. Aku perlu penarikan-Mu hari demi hari untuk mengapresiasi Engkau, menikmati Engkau, mengalami Engkau, menerima Engkau hari demi hari. Pengasih dalam pasal 8 dikatakan, taruhlah aku sebagai meterai dalam hatimu. Taruhlah aku sebagai meterai pada lenganmu. Kita sebagai dengan dalam diri kita sendiri kita tidak bisa mencapai tingkat yang demikian tinggi. Tapi wahyu ini sudah sampai pada kita, kita tidak bisa menyangkal. Tapi ini belum pernah dilihat oleh kebanyakan orang Kristen selama 2000 tahun ini. Tapi kebenaran ini, wahyu ini telah sampai kepada kita. Kita adalah orang-orang yang paling diberkati di bumi ini. Memang kita demikian. Kita mendengar apa yang ingin didengar, yang sudah lama ingin didengar oleh orang-orang. Dan kita melihat apa yang sudah lama ingin dilihat oleh orang. Tapi ini tidak boleh hanya menjadi sebuah pengetahuan, pengajaran. Kita ingin melaksanakan hal ini dalam setiap orang dari kita, secara pribadi dan secara korporat. Kita perlu Tuhan menaruh kita sebagai meterai dalam hatinya, yaitu hati kasih. Dan menaruh kita sebagai meterai dalam lengannya, sebagai kekuatannya. Tanpa kekuatannya dan kasihnya, kita tidak berbeda dengan orang-orang Kristen lainnya. Bahkan tidak berbeda dengan orang-orang duniawi di jalan. Kita perlu belas kasihan ini setiap hari, saat demi saat. Sehingga setiap hari yang kita lakukan adalah datang memberitahu Dia, Tuhan Yesus, aku cinta kepadamu. Aku cinta kepadamu. Tolonglah aku dari aku yang kurang, dari kekurangan kasihku. Tapi aku tetap mengatakan kepadamu, aku cinta kepadamu. Dan kasih ini telah ditaruh ke dalam diri kita oleh Engkau, oleh Roh Kudus. Bagaimana kalau kita memproklamirkan dua kali, Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Tuhan Yesus, aku cinta kepadamu. Tuhan Yesus, aku cinta kepadamu. Marilah kita berdoa dengan orang terdekat kita selama 30 detik. Kemudian kita bisa bernubuat.